من الاستوديو ستا كامبوس اف ام نسلم لكم ونلقاكم مع الاديزيوني اهرة تالبروغرام شنا شينا دان هو لاشر بروغرام في دين السيت سنسيلا بħal dejjem fl-istudio għandi il-missiedna residenti ta' dan il-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li illum ħatkellimna fuq filmiħor interessanti. Illum dwar il-film Marie Antoinette ta' Sofia Coppola tas-sena 2006. Gloria, lima aspetti tal-ħajja ta' Marie Antoinette tifoka fuqhom Sofia Coppola?
Silejn, Sofia Coppola tibda l-istorja ta' Marie Antoinette meta jkollha 14 il-sena. Marie Antoinette se tibda il-vjaġġ tagħha mill-Awstrija għal Franza għala għaliex omma l-Imperatriċe Maria Teresa u r-re ta' Franza iddeċidow illi t-tfal tagħhom imħabba motivazzjonijiet politiċi hemm bżonn illi iżewġuhom. Jiġifieri aħna naraw il-Marie Antoinette f'dan il-vjaġġ twil ħafna ovvjament minn Franza għall-Awstrija fuq karrozzin. Tifla teenager totalment bla esperienza, frivola wkoll, u anki tħossha verament mitlufa, imma ġovjali ħafna taqsam il-fruntiera, tidħol fl-Awstrija, skużawni tidħol fi Franza u tibda ħajja totalment ġdida. Sa frattant hemm mument simboliku. Ritual fil-bidu tal-film fejn aħna naraw lill-Marie Antoinette illi letteralment ineħħula il-ħwejjeġ kollha li għandha minn fuqha u anki l-kelb tagħha għala għax ma jħalluwiex iżżomm xejn illi huwa Awstrijaku. I se ssir Franċiża, i se ssir il-mara tad-Delfin ta' Franza illi eventualment se jsir ir-re Louis XVI. Mela hemmhekk tibda l-istorja tagħha Sofia Coppola. U mbagħad itkompli l-istorji tagħha b'ċerti episodji f'ħajjitha. Marie Antoinette tibda tgħix ġo Versailles. Alla volja suppost se ssir Franċiża, kulħadd jipperċepija bħala l-barranija, l-Awstrijaka u jkun hemm ħafna ostilità lejha. Imma bil-mod il-mod tibda tibni ċerti ħbiberiji. Tiżżewweġ lid-Delfin ta' Franza li eventwalment appuntu jisir ir-re, imma jkun hemm problemi, problemi sessuali. Għala għaliex mid-dera jew kien hemm xi forma ta' impotenza minnaħa ta' dan id-Delfin. Insomma, ma jkollhomx tfal. Kulħadd qed jistenna li dawn din il-koppja irid bil-forsi kollhom it-tfal. Eventwalment titwielet baby li hija tifla u mbagħad it-tieni tifel li jkollhom ikun hemm tifel. Episodju ieħor, alla volja donnu li hemm ħafna affett minnaħa ta' Marie Antoinette lejn ir-raġel tagħha. Ma naħsibx il-mod kif tirrappreżentah Coppola ma hemmx xi passjoni, mhijiex xi rapport passjonali. U jkun hemm mument fejn appuntu Marie Antoinette ikolla relazzjoni adultera ma' Conti. Issa x'tagħmel Sofia Coppola? I tagħżel, inti saqsejtni li huma l-mumenti li tagħżel fuq xi tiffoka fl-istorja tagħha Sofia Coppola. Tagħżel bosta episodi. Kollha kemm huma juruna li minnaħa iva din hija figura femminili pjuttost frivola, superfiċjali, imma bil-mod il-mod, bl-esperjenza, beq takwista ċertu maturità. Jiġifieri sal-aħħar tal-film naraw evoluzzjoni ta' din il-figura femminili illi sabet ruħha f'post illi verament ma kienet lata fl-ħadd, kultura totalment differenti u l-mod kif bil-mod il-mod din il-mara evolvit u immaturat.
Dan il-film Gloria huwa bbażat fuq xi biografija?
Dan il-film huwa bbażat fuq biografija illi ħarġet fl-2001 ta' Antonia Fraser jismu Marie Antoinette The Journey. Issa, dan huwa ktieb interessanti għala għaliex Antonia Fraser x'tipprova tagħmel, tipprova tiżmaskara jew tneħħi هي حفنا من الليجندي فوق دين الفيجورة. per esempio واحدة منهم ام ستوريا يو انيكدوت اللي ماري انتوانيت متى قالولا اللي البوبلو فرانشيس يعتباتي الجوه واندو بزون الهوبس ايش قالت وانك في الفيلم نراوا قالت لهم let them eat cake ما يسوش يهدو الهوبس هاليهم يهدو يجي في البريوش يو الكيك إسا شتعمل أنتونيا فريزر وانك صوفيا كوبولا تورينا اللي ورا كلوش داون الكليم تا ماري أنتوانيت فورسي مش فيرا إي استقريتهم فورسي كينو كلا كموما جد بحرافة اللي يفنتاوا أبونتو لدوا تاها يجي في أنتونيا فريزر تبروفا تبنينا ريترات بيوتوست simpatico ta din tifla illi verament il karattru taħħa bil-mod il-mod jevolvi u jimmatura u anki Sofia Coppola tiħu ħafna dan l-aspett ta tifla illi id-destin defisa fġo ċirkostanzi illi ij ma tantx setat tikkontrollhom anzi kienu iċ-ċirkustanzi u d-destin illi letteralment tikkontrollaw ħajjita.
Gloria, xi aspett li verament laqtek f'dan il-film, per eżempju il-mużika li se jkollna ċans nisimgħu siltiet minnha fit-trailer li ħansemmgħu l-semmija tagħna.
Iva, Selejn, qed issemmi il-mużika. Qabel ma nagħdi għall-mużika kemm ngħid l-aspett viżiv dan huwa film verament eleganti. Il-mise-en-scène li aħna naraw hi straordinarja vera hemm ċertu eleganza. U għandu biex najtek painterly effect, nħossu illi edin naraw anki bosta pitturi fuq l-screen. Issa, inti semmejt ukoll il-mużika u anki fit-trailer illi ħanisimgħu, aħna ma nisimgħux il-mużika biss ta' dawk iż-żminijiet, jiġifieri tas-seklu 18, aħna nisimgħu ukoll mużika li jikkrea tikkrea effett anakronistiku. Għala, għaliex Sofia Coppola tażel mużika, per eżempju ta' mużika punk, mużika ta' The Cure, jew inkella The Strokes, jiġifieri mużika ta' seklu li għadda ta' 70-ijiet jew anzi ta' 80-ijiet. Għala tagħmel hekk, hawnhekk għandna verament taħlita illi trid tagħmel Sofia Coppola trid tikkrea taħlita u tittikrea effett anki ta' anakronizmu fil-film tagħha. Hemm motivazzjoni din hija storja arketipali ta' tifla jew teenager illi jeda tikber u timmatura. Storja arketipali, ovvjament storja pjuttost unika, edin nitkellmu fuq Reġina, illi mbagħad tispiċċa ggiljottinata fir-Rivoluzzjoni Franċiża, imma l-emozzjonijiet illi hi tħoss il-maturazzjoni anki sessuali, per eżempju, tagħha jistgħu jkunu wkoll emozzjonijiet ta' teenager anki tal-lum. Jiġifieri wieħed mill-aspetti li verament laqatni hi appuntu il-mużika l-effett anakronistiku u anki iż-żraben illi naraw kemm żraben ta' dawk iż-żminijiet. Imma hemm ċerti xogħod jekk issemmiha tagħna jqogħdu verament attenti, huma żraben illi jintlibsu illum.
Ħanisimgħu silta qasira minn dan il-film Marie Antoinette.
Friendship between Austria and France must be cemented by marriage. My youngest daughter, Antoine, will be Queen of France.
It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court.
You represent the future. All eyes will be on you.
She looks like a child. I've heard you make keys as a hobby.
Yes.
It'll be interesting to see how long she lasts.
What on earth is going on with that young couple?
It's a disaster.
This is ridiculous.
This, madame, is Versailles.
The problems of a leisure. What to do for pleasure. I do love a new virtue.
afraid the Queen has a somewhat artistic temperament.
It's not too much, is it?
No.
Spends like mad.
People of France are hungry.
The King and Queen are complete blunderers.
Don't they ever get tired of these ridiculous stories?
Can't you do something?
I'm not going to acknowledge it.
She was in the shrubs at dawn with various men.
He has quite a reputation.
She's a terrible queen.
Letting everyone down would be my greatest unhappiness.
The Bastille fortress was stormed.
There's a mob of hunters on their way.
Gloria, niġu ftit għal-ġeneru. X'ġeneru huwa dan il-film?
Din hija domanda illi nistgħu niddedikaw letteralment il-programm kollu għalih. Għala għaliex kien hemm ħafna kontroversja fuq x'tip ta' ġeneru u dan il-film. Ovvjament nistgħu ngħidu din hija biopic. Imma jina ngħidlek mal-ewwel, iva, hija biopic. Imma biopic. Ferm impressionistika. Għala. Għaliex Sofia Coppola ma tibdinniex l-istorja mill-ġurnata li twildet Marie Antoinette umbat il-ġurnata illi ġiet igglijottinata. Le, tażel ċerti episodji minn ħajjitha. U laqas biss pereżempju turina x-xena meta hemm qiegħed tispiċċa il-ħabs u qed tistenna appuntu il-proċess tagħha. Jiġifieri iva, biopic imma f'mod impressjonistiku. Huwa film storiku jiena naħseb li hawn żewġ stejjer biex ngħidu hekk hemm History with a capital H, illi effettivament hawnhekk għandna imma ma għandniex, għax għandna wkoll l-element personali ta' Sofia Coppola. I ma tantx interessa illi issegwi storikament u fedelment su xi dokumentari m'hemm l-ebda aspett dokumentaristiku importanti f'dan il-film, jiġifieri History with a capital H. Insomma, ma tantx naħseb li huwa xi rappreżentazzjoni ta' l-istorja jiġifieri f'dak il-mod. Imma għandna storja kif ġa għadt individwali. Storja arketipika individwali ta' teenager illi jeda appuntu tgħaddi minn ċerti fażijiet ta' ħajjitha sakemm ma ssir appuntu mara matura. Issa huwa film postmodern. Għalet ngħidlek hekk għaliex għandna appuntu dan it-taħlita, għandna taħlita ta' high art u ta' iktar art jiġifieri bħal il-mużika punk, iktar low art jiġifieri hawnhekk m'għandniex il-konfini bejn mużika klassika u l-mużika punk jew rock. Le, kollox huwa imħallat flimkien. Jiġifieri hawnhekk għandna verament l-effett ta' kix, jew inkella nistgħu ngħidu wkoll l-effett ta' pastix. Issa nitkellem iktar fit-tul fuq dan l-effett ta' kix jew ta' pastix. Ġeneru ieħor huwa coming of age movie, ħafna kritiċi jekk qalu qalu dan huwa teenage movie. Għaliex aħna naraw l-istorja ta' Marie Antoinette bħala teenager u qed tikber, jew inkella Bildungsroman. Ukoll jiġifieri għandna l-istorja ta' Marie Antoinette u kif evolva appuntu il-karattru tagħha, storja ta' formazzjoni tal-karattru tagħha, jiġifieri coming of age movie, teenage movie, film post-modern, jien meta kont qed naraħ silejn. Inħin kollu, kont qed naħseb fuq it-teoriji tal-kritiku Marxist Amerikan Frederick Jameson illi kiteb ħafna xogħlijiet ferm importanti fuq il-postmodernità u jipprova jiddefinixxi și nu il postmodern. Uit Hall, per exemplu, studia l'architettura, il cinema, il musica, il letteratura, il films. Zgurilli Jameson, ja chiara o zgullispi, ja rada nel film, Jameson jajt li dana ua film postmodern, ala, għalli xanna dan l-effett ta' pastix, fejnanna taħlita ta' kollox letteralment, issa, Jameson u piuttost negattif lejn dan l-aspett ta' pastix, u jajt illi il-pastix huwa is-sintomu tal-postmodernità fejn l-istorja ma tiġix irrappreżentata f'mod leali, f'mod dokumentaristiku, f'mod a faithful rendition, jajt jiġifieri, tal-istorja, effettivament huwa verissimu. Hawnhekk m'għandniex history u m'għandniex attenzjoni, għandna ċertu attenzjoni għal dettalji storiċi, imm'għandna wkoll trasformazzjoni totali. Issa, hemm kritiċi bħal Jameson li jgħidu films bħal dawn huma nostalgia films, jew films ta' ċertu pastix, fejn effettivament l-istorja ma tiġix irrappreżentata f'mod leali. Imma hemm kritiċi oħra, bħal Linda Hutchin, illi tajt. Dawn huma films illi jallavol jem l-element tal-pastix, ma jfissirx li huma films superficiali, anzi, anki taħt dawn is-surfaces, dawn taħt dawn din is-superficialità, hemm l-element ta' l-ironija u hemm ċertu profondità.
Gloria, semmejt għall-bosta drabi il-kelma pastix, tista' tidħol aktar fuq dan l-aspett?
Iva, Silejn, din hija karatteristika verament importanti meta aħna niddiskutu films ta' dan it-tip. Imma anki pereżempju meta aħna niddiskutu films bħal Baz Luhrmann, il-film ta' Baz Luhrmann, Shakespeare's Romeo and Juliet, għala, u hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment għall-artiklu illi ħareġ fuq Sight and Sound illi jiddiskuti appuntu dan il-film ta' Marie Antoinette skużawni ta' Sofia Coppola fuq Marie Antoinette u s-semmija tagħna illi jinteressom dan l-aspett jina nirrakkomandolhom ħafna dan l-artiklu mela il-kritiku x'jgħid jitkellem fuq pastix u anki fuq travesti. U jgħid appuntu dak li kont qed ngħid qabel pratikament li permezz tal-pastix din it-teknika x'tagħmel it mixes high and low culture. Jiġifieri ma għandniex biex ngħidu hekk ċertu boundary bejn dak li huwa low culture u dak li huwa high culture, kollox jitħallat flimkien. U l-artiklu jkompli jgħid: travesty in the case of historical fictions collapses boundaries of time and place through pastiche, emphasizing that history is in the eye of the beholder. Jiġifieri, l-istorja tiġi irrappreżentata f'mod impressionistiku u totalment soġġettiv. Din it-tip ta' teknika ma tippruvax toqgħod turina li pereżempju Marie Antoinette kienet verament tgħix ġo Versailles, allura jurina verament Versailles, ikonna taħlita ta' location, ikonna taħlita ta' framework temporali, u mbagħad dan l-artiklu ikompli jgħid illi il-pastix juża ħafna il-moda. Għala, u jinsemmejt l-ek appuntu iż-żraben ta' Marie Antoinette. X'jgħid dal-artiklu? Jgħid one of the key vehicles for travesty and pastiche is fashion, which plunders the style archives to create new combinations of past and present. Eżattament. Aħna bil-mużika, kif konna din ngħidu, ma għandniex jiġifieri l-mużika tal-passat għalija u l-mużika tal-preżent. Il-mużika tal-passat u l-mużika tal-preżent jgħixu flimkien. Ma għandniex il-moda tal-passat, iż-żraben tal-passat u l-costume designer toqgħod verament attenta illi iż-żraben li aħna naraw fil-miżansen huma żraben tas-seklu 18. Le, flimkien ma dawk iż-żraben titfa' anki żraben tal-modernità. Jiġifieri ma hemm l-ebda rispett deliberatament appuntu għal location, per eżempju, għal boundaries of time, kif jgħid dan l-artiklu time, place and culture. Jiġifieri dak hi t-teknika ta' pastiċ, pastiċ li itħallat l-istili, anki l-location, u t-pudġijom kolla kemmuma fl-imkien.
Gloria, kemm il-darba nistaqsik fuq ix-xeni tal-ftuħ, però din id-darba se nistaqsik fuq ix-xeni tal-eluq. Ovvjament m'hemmx spoilers għaliex landing diġa nafuħ.
Iva, eżattament, min ħajara dan il-film ta' Marie Antoinette, ta' Sofia Coppola fuq Marie Antoinette, jaħseb illi ħajispiċċa kif. Naraw li l-Marie Antoinette tiġi arrestata, tispiċċa l-ħabs, tistenna l-proċess tagħha, u mbagħad tiġi ggiljottinata. Le, Sofia Coppola ma jinteressajx dan il-moment. L-uniku moment illi jinteressa l-aħħar anzi moment tal-ħajja ta' Marie Antoinette illi jinteressa l-imu. Meta Iva tiġi arrestata, qiegħda fil-karozzin ris għalejn il-ħabs, għalavol il-ħabs ma narawx, qed titlaq lil-Versaj, l-aħħar darba illi qed tara il-ġonna illi hi kompliet iż-żowwa biżbuħija enormi, qiegħda mar-raġel tagħha fil-karozzin, jafu illi Versaj mhux se jerġgħu imorru lura, jiġifieri dawn l-episodi, dan il-moment ta' meta tiġi proċessata, aħna nafu illi sa jiġru, imma kollha kemm huma off-screen. L-importanza tal-off-screen li kemm il-darba tkellimt fuqha fil-programmi tagħna. Aħna Sofia Coppola ma turinix il-moment fejn tiġi iggiljottinata, imma nafu illi hi riesqa lejn il-mowt.
Gloria, fil-qosor, kif tiddeskrivi dan il-film li jidher aktar kumpless milli forsi wieħed jaħseb li hu?
Dana huwa sowa qed tajt. Dana huwa film ħafna iktar kumpless milli jidher. Għaliex jekk aħna narawh f'mod superfiċjali aħna nistgħu ngħidu. Dan huwa film ta' surfaces. Jiġifieri purament ta' superfiċje, ta' superfiċjalità. Jħobb jurina l-affarijiet kważi su glossy magazine tal-lum imma ittrasportata appuntu fis-seklu 18. Jiena naħseb hemm ħafna iktar. Sa frattant dana huwa film illi verament nistgħu nistudjaw u napplikaw appuntu dawn it-teoriji kollha fuq x'inhu l-postmodern. Dan huwa film postmodern, dan huwa film soġġettiv, impressjonistiku, x'jiġri bl-istorja, history with a capital H. Verament għandna forma ta' nostalgia film kif jgħid Jameson għall-bosta films li huma costume drama. Jiġifieri film li jinogħġobni ħafna appuntu mħabba din il-komplessità imma komplessità wkoll moħbija.
Gloria, biex nispiċċaw, hemm xi xena li forsi baqgħet f'moħħok wara li spiċċa l-film?
Hemm bosta xeni, aħna nsemmilek tnejn. Hemm ix-xeni fejn naraw illi Marie Antoinette mhijiex daqshekk frivola u superfiċjali. U naraw ukoll is-solitudni u l-iżolament tagħha meta hi tingħalaq f'kamra waħda u tibda tibki. Imma hemm xena ukollha ukoll oħra li laqtitni anki mħabba l-aspett tekniku għala. F'xena waħda biss hemm is-sinkronija tal-aspett auditiv ma l-aspett viżiv. U jiena qed nitkellem fuq ix-xena tal-ballu, aħna naraw hemm ballu kollha libsin maskra f'kostum, u qegħdin jisfnu mal-mużika, imma mhux qegħdin jisfnu mal-mużika tas-seklu 18. Edin jismnu appuntu mal-mużika punk u il-kanzunetta Hong Kong Garden. Jiena naħseb dan huwa moment emblematiku kif il-mizansen qed jurina ballu tas-seklu 18. L-aspett viżiv jiġifieri. Mentri l-aspett awditiv aħna qegħdin nisimgħu mużika kontemporanja u l-personaġġi li naraw fuq l-iskrin edin jisfnu appuntu ma din il-kanzunetta kontemporanja punk.
Gloria, interessanti kif jisuma tul il-film kollu hemm din it-taħlita u xek.
Il-film kollu kemmu ibbażat fuq din it-taħlita. ċertu momenti ovvjament f'mod ħafna iktar evidenti u f'ċerti momenti f'mod inqas evidenti. Imma huwa film ibbażat appuntu fuq din id-dialettika bejn high culture u low culture, bejn il-passat u il-present. U jina naħseb li kieku jkolli biex nikkonkludi ngħidlek il-ġeneru, jina ngħidlek biopic, impressionistiku, soġġettiv, selettiv, b'ħafna elementi ta' postmodernità.
U hekk b'dik l-analiżi verament dettaljata li tatna Gloria illum niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal pallum fis-sess ħin minn Campus FM. Saħħa!